Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Në Maqedoni bllokohet zgjidhja e krizës politike, protestat vazhdojnë. Analistët nuk shohin vullnet për luftimin e dukurisë së pastrimit të parave në Kosovë. Presidenti Obama u bën thirrje britanikëve të mbeten në Bashkimin Evropian. Na ndiqni në 15 minuta dëgjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka bërë thirrje publikut britanik që të qëndrojë në Bashkimin Evropian në mënyrë që ky blok të mbetet i fortë dhe i përfshirë në çështjet botërore. Obama ka thënë se Britania mund të jetë edhe më e suksesshme në trajtimin e problemeve të vështira si terrorizmi, migrimi dhe ngadalësimi ekonomik nëse është pjesë e një bloku më të madh. Presidenti ka bërë këto komente në Londër, ku do të qëndrojë për një vizitë treditore. Në muajin qershor, Britania do të mbajë një referendum për antarësinë e saj në BE. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka takuar në Moskë presidentin rus Vladimir Putin, me të cilin ka biseduar për koordinimin midis ushtrive të tyre në Siri. Netanyahu ka shprehur shqetësim se armë të sofistikuara nga Siria mund të përfundojnë në duart e grupit militant Hezbollah, i cili, sikurse Rusia, është alat i afërt i qeverisë siriane. Netanyahu ka thënë se Izraeli druan për hapje në një tjetër fronti të terrorit në lartësitë Golan nëse Hezbollahu siguron armë të tilla nga Siria. Izraeli ka aneksuar Golanin nga Siria në vitin 1981. Netanyahu, në fillim të takimit me Putinin, ka thënë se Golani është via e kuqe dhe se duhet të mbetet pjesë e Izraelit. Përfaqësues së më shumë se 150 vendeve mblidhen sot në Kombet e Bashkuara për të nënshkruar formalisht Marrëveshjen e Parisit për klimën. Marrëveshja, teksti së cilës është miratuar nga afro 200 vende në muajin dhjetor, synon të zbusë ndikimet e ndryshimeve klimatike dhe të mbajë rritjen e temperaturës mesatare globale në 2 gradë Celsius. Marrëveshja do të hyjë në fuqi 30 ditë pasi 55 vende që llogaritet se shkaktojnë së paku 55% të emetimeve të gazrave serë të përfundojnë procesin e ratifikimit. Figura të artit, por jo vetëm, kanë shprehur keqardhje për vdekjen e legjendës së muzikës Prince. Këngëtari amerikan ka vdekur të enjtën në moshën 57 vjeçare në shtëpinë e tij në Minnesota të SHBA-s. Madonna ka përshkruar atë si një vizionar që ka ndryshuar botën. Mick Jagger nga grupi Rolling Stones ka thënë se talenti i Prince-it ka qenë i pakufishëm. Këngëtarja Katy Perry ka thënë se bota ka humbur shumë magji. Pak artist kanë ndikuar zërin dhe trajektorin e muzikës popullore më dukshëm, ka thënë presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Prince është bërë super yll global në vitet 1980 me albumet si Purple Rain dhe Sign of the Times. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar, të cilën na e sjell korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zhvillimet në politikën kosovare vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes së gazetave. Çfarë ka sot Zenel?
E përditshme koeditore, Valona, në këtë temë vlerëson se ndryshimi i qëndrimit të partive opozitare deri Djetë Bashkuara tani të ndara po bëhet sa më evident, aq edhe më patetik, duke nxjerrë më pak humbjen e kurrizit tashtakohë të politikës kosovare, në cilën humbje nuk bën përjashtim as edhe një parti e vetme pa dallim pushtet apo opozitë. Gazeta ka vënë pas se trajektoria e re e gjuhës ofenduese ndaj të tjerëve që deri dje i mbanin në krah në protesta, sheshe, tubime, përbën një ndërhyrje të re të besueshmërisë politike në Kosovë. Në këtë kontekst, gazeta konsideron se të gjithë papërjashtim janë fluid, të paparashikueshëm e të transformueshëm, madje pafije turpi. E përditshmja koeditore vlerëson se është e përëndësishme se çfarë kanë për të thënë dhe bërë eksponentet politikë kosovarë, por ka rëndësi se çfarë kanë për të kuptuar qytetarët e Kosovës nga një transformim i tillë, ndërsa çështja e parë që duhet kuptuar sipas gazetës është se kjo opozitë deri dje e bashkuar dhe tani ndari ka humbur këtij vendi jo 6 muaj, jo një vit, por një mandat të tërë qeverisje të mirë, sepse për shkak të veprimeve të tyre, koalicionet e ardhshme do të jenë pak a shumë me kurrizë të njëjtë, me një PDK të fuqishme dhe me një apo dy patërisa të tjera në krah. Kësisoj, gazeta koaditore konsideron se pa ndryshim të kësaj opozite nuk do të ketë ndryshim të pushtetit dhe në këtë kuptim është mandator transformimi opozitar në Kosovë. Valjona?
Zenel, si e komentojnë gazetat konferencën e krye prokurorit të shtetit një vit pas ardhjes së tij në këtë pozitë?
E përditshme e Kosova sot, Valona, ka vënë pas se krye prokurori i Republikës ka dalë me një bilancë duke u përpjekur natyrshëm që të shfaqet i suksesshëm në realizimin e mandatit të tij, por pavarësisht shifrave të cilat nëse nuk analizohen me kujdes mund krijojnë edhe një farë perceptimi se të korruptuarit janë duke u ndëshkuar ashpër dhe po bien çdo minutë në sitin e prokurorisë së shtetit, rezultatet janë larga saj që pritet nga qytetarët. Në fakt, si shtekson Kosova sot të fortet e pushtetit, ata që nën kostumin e zyrtarit lartë kanë paluar milionat me origjinë të dyshimt, me gjasë korruptive dhe të palishme, asnjëherë nuk përballen me drejtësin. Edhe në rastet kur emri i tyre figuron në ndonjë rast, dosje, akt akuzë, kallëzim penali, kjo është diçka e përkohshme, sepse shteti i kapur aktivizohet me njëherë për t'i shpëtuar. Kësisojt korruptuarve, tenderomanve, pasanikve të palitëshëm nuk u hynë në therë në këmë sepse u dalin në ndihmë prokurorët e bindur dhe gjyqtarët në kontrolin e politikës. Krye prokurori Republikës e ka shansin të dëshmohet se vërtet mund të luftoj korupcionin të të keqet madhe që ka shtrirë rënjët dhe degët në çdo pore të institucioneve, por që ta bëj këtë, duhet të shfaq më tepër kuraj, përkushtim dhe mobilizim profesional, tekson postierash Kosova sot.
Falenderojmë korespondentin ton, Zenel Buzuku, për këtë pasqyrë të shtypit. Kriza në Maqedoni vazhdon të thellohet. Pas dështimit të takimit të Vienës të parapar për sot, partitë akuzojnë njëra tjetrën, ndërkohë që protestat nuk kanë të ndalur. Njohësit e çështjeve politike shansin në kapërcimin e situatës e shohin në ndërhyrjen e diplomacisë amerikane. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentit tonë atje, Isuf Kadriu.
Dështimi i bisedimeve të parapara për sot në Vjenë të Austrisë ka ndërlikuar edhe më shumë krizën politike dhe të sigurisë në vend, ndërkohë që partitë betejën e kanë përqendruar në protesta dhe kundër protesta për mbrojtjen e pozicioneve të tyre. Nga lidhje socialdemokrate e opozitës thonë se përgjegjësim për gjendjen e krijuar e bartë për shtetin për shkak të siç thonë ikjes nga përballja me drejtësinë për krimet e bëra.
Odgovornost za situacionin në Makedonia